Pois imaginamos que haberá máis de un que se poña nostálxico a escoitar esta sintonía que nos serve hoxe para dar a benvida a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Moi bo día, Susi, que gran letra de canción.
A pregunta é obrigada, por que? Por que esta sintonía hoxe?
Pois esa sintonía, con esa letra tan elaborada que todos os nenos e nenas de baites que medraron nos anos 80 saben cantar perfectamente de cabo a rabo, na 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 na, a sintonía do programa de televisión Barrio Sésamo, que hoxe traemos a estes minutos de radio porque está de aniversario. Está de aniversario propiamente a versión original, o Barrio Sésamo original, que é un programa de televisión estadounidense chamado Sesame Street. Isto é Rúa Sésamo. Aquí subimos ya categoría e convertémolo nun barrio enteiro, pero a verdade é que o programa original chamase Rúa Sésamo e estreouse en novembro do ano 1969 na televisión estadounidense, concretamente un día de novembro, xa que logo esta semana está de aniversario e cumpre 45 anos. Onde vai xa? Mira ti, debe andar buscando xa como xestionar a súa pensión, o que vai cobrar de xubilación, Epi, Blas, todos os personaxes, porque xa teñen unha idade. 45 anos cumpre o programa original, e aquí, de feito, a versión que se fixou en España, Barrio Sésamo, pois tamén me celebra aniversario este ano, porque a versión tal e como se fixo aquí foi do ano 1979, que logo lle quitamos 10, pois 35 aniversario vai ser tamén do barrio Sésamo español.
Pois xa choveu, e como dicía eu, os que andamos nunha franxa de idade aí polos 40, pois moi nostálxicos escoitando esta sintonía e rememorando eses personaxes, algúns dos cales xa nomeabas ti, Epi e Blas, falabas tamén de Caponata. Non sei se si eses personaxes, tal cual os podemos ver en Barrio Sésamo, estaban xa nesa versión original nos Estados Unidos.
Algúns deles repítense, pero hai parte que son creación propia. A vida de Barrio Sésamo en España ten moitos anos, non tantos como os do original estadounidense, pero a min sorprendeume saber que Barrio Sésamo se seguía emitindo na televisión até o ano 2000 en España. A verdade é que, claro, un vai entrando na pubertade, comeza a ter outros intereses, pobre, deixa abandonados a Coco ou a Tripio Monstro das galletas, pero o certo é que Barrio Sésamo seguiuse emitindo até o ano 2000, aínda que formatos un pouquiño diferentes, incluía como un pequeno espazo dentro dos Lunis, non, que foron aí outro fenómeno infantil de produción propia, pero no que a versión española, o Barrio Sésamo, colléronse algúns personaxes do original estadounidense e logo se lle deu un toque local. Digamos que o que se facía Barrio Sésamo, o programa consiste, por suposto, eu dou no por sobreentendido, pero para se nos está escoitando alguén moi novo ou alguén máis maior que a nós, o cal non significa ser moi maior, porque ainda non somos xente moi nova, pero tal vez non viu moito Barrio Sésamo, hai que dicir que é un programa de televisión infantil, un programa educativo, de feito concibiuse así, os seus creadores originais nos Estados Unidos dixeron que querían facer un programa novo e diferente para rapazada. Chamábanse Joan, unha muller, Joan Gans Cooney e Lloyd Morissette. Eles foron os que tiveron a idea de facer un programa con ánimo pedagóxico.
De feito, Manuel, cando dixeche iso de educativo, xa non puiden evitar pensar naquilo de adiante atrás, arriba baixo e os números.
É que esa é a maxia de Barrio Sésamo, exactamente iso. Eu recordo velo como neno, estar absolutamente fascinado por todo o que acontecía diante de min na pantalla do televisor, ríndome, divertido, curioso coas historias que me ian contando, pero ao mesmo tempo ías asimilando uns conceptos dun modo do que tal vez non te decatabas, pero cando te rías co que facía Coco, que era aquel vecho azul informe que tiña a cabeza pues partida pola metade, que como se fose un coco, así un vecho peludo, pasaba varios minutos subindo e baixando unha escaleira e che dicía, agora estou abaixo, ta 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 ta, logo afogaba todo subindo e dicía, agora estou arriba. E ti ríaste porque o pobre coco sufría e se esgotaba e tal, e tiña unha especie de determinación absurda que lle impedía deterse, tiña que seguir subindo e baixando, pero ao mesmo tempo a ti ache quedando moi clariño o que era arriba e o que era abaixo, ou cando con De Draco nos explicaba os números, tiña unha obsesión cos números, que por certo, este é un dato ben curioso, porque un vampiro ensinaba os números en Barrio Sésamo. Ben, parece ser que isto vende unha tradición moi antiga que fala que os vampiros estaban aqueixados de aritmomanía, unha obsesión aritmética. Din unha antiga lenda que os vampiros estaban condenados a vivir en un inferno contando grans de area e grans de sal, e dai viría un pouco a obsesión, non, destes monstruos polos números, pola contabilidade. De feito, o Conde Draco, como chamamos aquí no original inglés, no original americano, chamase Count Von Count, o Conde Von Conta, non? Algo, un nome que explica o porqué desa obsesión polos números. En fin, dou moitas voltas, como sempre. Nos explicaba os números, cantaba canción relacionadas co número 2, co número 3, co número 4, e ti aprendías que o 4 ia despois do 3 e antes do 5, e todo iso che quedaba claro. Esa é a maravilla que conseguía Barrio Sésamo educar ao mesmo tempo que entretía e que formaba.
Pois falaba xa deses personaxes. Sí. Contanos un pouco como foi o inicio nos Estados Unidos. Decías que prioritariamente o obxectivo era crear un programa televisivo educativo.
Justamente, naceu con ese concepto, seus creadores investigaron bastante, dixeron para ver a que reaccionaban os nenos e a que non, e ao final chegaron con un produto novidoso que causou unha verdadeira revolución en Estados Unidos e que así se mantén até hoxe en día, gozou do parabén da crítica dende o primeiro minuto. Aparte, tiveron moi claro tamén que era un programa que debía evolucionar co tempo, asumindo a realidade social de cada época. Entón, Barrio Sésamo é un programa, por exemplo, que aposta ainda hoxe en día dunha maneira moi relevante polo multiculturalismo. Estados Unidos é unha nación cunha grande diversidade racial. Entón, pois, iso aparece reflectido. Algúns dos acontecementos que sacudiron a sociedade estadounidense, pensamos, por exemplo, no 11 de setembro, tamén foron recollidos en certa maneira. Ou seja, é un programa que medrou, foi medrando consonte foron pasados os anos. Tivo moito prestixio, gañou máis de 159 premios Emmy, que se di rápido, pero a verdade é que, claro, en 45 anos de trayectoria dá tempo para moito. En Estados Unidos, o que fixeron foi mesturar actores reais con as pezas de animación e con Money Creek. Money Creek é obra de Jim Henson, o creador dos Muppets. Alguns dos Muppets son protagonistas de Barrio Sésamo. Os nenos quedaban fascinados, non só polos bonecos extraños que saían na televisión, senón por ver a nenos interactuando con eles, a humanos interactuando con eles. Esa fórmula adaptouse tamén para España. Aquí había Money Creek, no plató, que interactuaban con actores humanos que representaban a vida do barrio. Eso era producción local española. E despois, o que se facía era dobrar o castelán os sketches, as pequenas pezas que enviaban directamente dende Estados Unidos. Isto é o que quero dicir, é que Coco, Epi e Blas, o propio Conde Draco e demais son producción únicamente estadounidense, aquí se dobraba o castelán. E o que aquí se facía, pois era o barrio onde víamos, por exemplo, originalmente, no ano 1979, nas primeiras emisións en España, a non a Espineta dun Pimpón, que chegaría algo despois, senón algo que algúns tal vez non recordan moito, pero que era a Galiña Caponata e máis o Caracol Pérez Gil. De feito, podemos recordar un poquinho como era o primeiro Barrio Sésamo en España do ano 1979.
Buenas tardes, buenas noches.
Good morning, kids.
Oh, día,
rapacinhos. Por las noches, siempre buenas noches. Por la tarde, siempre, siempre buenas tardes. Y por el día, buenos días.
Anda, anda, un huevo. Un huevo en el cielo. ¿Y no se cae para nada?
Pues ahí estaban sinalando a lúa e previamente nos ensinaban aos rapaces como se di, pola mañá, pola tarde, pola noite, non? Cando saudamos.
Xustamente, aí vemos como vai operando esa trécola, como nos enganaban, eran terribles, non queríamos estudar, e nos facían aprender igualmente, pero en fin, como non nos facían pola forza, pues, así que deben que o levábamos. Como curiosidade, hai que saber que estaba dentro da galiña caponata, que era unha galiña enorme, Emma Poe, unha actriz ben coñecida do cine español. Ben, esta foi a primeira etapa que durou un par de aniños nos anos 79-80, pero despois chegaría a etapa gloriosa, xa mediados dos anos 80, entre 1983 e 1988, cando chega o Barrio Sésamo canónico, non? O que creou un impacto cultural enorme en toda unha xeración de nenas e de nenos, entre os que, eu penso que nos contamos, e da primeira encarnación onde estaba a Galiña Caponata e o Caracol Pérez Gil, que continúa un actor humano que falaba con eles, que era Julián, o responsable do quiosco, e se incorpora un elenco maior de personaxes, como son Chemo Panadeiro, Ana a estudante, e despois unha familia que é a de Antonio e Matilde, que teñen dous nenos, que son Ruth e Roberto. Ben, pois todos eles viven unha manchea de aventuras, vivencias cotiás, canda os dous principais protagonistas, que son un porcotello gigantesco, que era Espinete, e o seu amigo, un personaxe indefinido, nunca se pode definir moi ben o que era.
Estaba esperando que definiras, precisamente.
Pero vense de revelar quen era, que era Don Pimpón, exactamente. Atención, porque este é un misterio como da fórmula da Coca-Cola. Don Pimpón e Espinete eran dous bonecos que levaban actores dentro, non? Que os interpretaban. Ben, Espinete era Chelo Vivares, que, por certo, isto a algúns lle vai resultar especialmente perturbador. Esperemos que a ninguén se lle destrua a infancia neste momento. Pero hai que saber que Espinete casou con Chemo Panadeiro. Non sei se estábamos o tanto da crónica rosa, pero aquel porcotello rosa, a actriz que encarnaba Chelo Vivares, casou con Juan Sánchez, que era un actor, por certo, falecido recentemente por mor dun cancro, que facía de Chema o panadeiro. Así que Espinete e Chema casaron na vida real. E Don Pimpón o interpretaba Alfonso Vallejo. Se alguén busca fotografías de Alfonso Vallejo, hoxe un día verá un home que ten unha nariz prominente, que ten unha melena así cos pelos un pouco de tolo, que ten unha faciana cunha forma singular. Ben, pois Alfonso Vallejo que conta é que cando viron os responsables do programa, dixeron, a ti que boneco te poñemos? Pois mira, ti xa es bastante extraño, vos facer un boneco que teña un aire a ti mesmo, xa que logo Don Pimpón é como a representación distorsionada do actor que levaba dentro.
Pois esta vez a revelación. Que te parece se escoitamos tamén a estes dos personaxes?
Ímolos escoitar cantar un pouquinho.
Los leones van a cazar con sus cuatro patas.
Otras cuatro tiene el jaguar y también las ratas.
Son los animales muy originales porque tienen patas en vez de pies. Suelen tener cuatro, el perro y el gato,
aunque con una menos tendrían tres.
Pois Manuel, Espinete e Don Pimpón, que tamén neste caso insistían en que aprendésemos algo sobre os animais.
Efectivamente, o máis terrible todo isto que estou escutando a canción e creo que a podría cantar de memoria agora mismo, 30 anos despois de cando escoitei por vez primeira, posiblemente 30 ou máis. E o mesmo pasa con a manchea de cancións de Barrio Sésamo. En fin, Espinete e Don Pimpón foron as protagonistas da etapa gloriosa. Logo, Barrio Sésamo como tal en España evolucionaría de outra maneira, convertiríase nun programa que eu teño que dicir, xa non sei se porque fun medrán consonte as mudanzas do programa ou simplemente porque me resultaba menos atractivo, pero os responsables en España da programación infantil de Televisión Española, que era onde se emitía, por suposto, estamos falando de tempos nos que non había canles de televisión privada daquela, decidiron que iban prescindir do que era Sesame Street, de todo contido complementario, de todos os personaxes, de Tricky, de Coco, do Conde Draco, de Pibe Blas, a Ra Gustavo, por certo, que non a mencionáramos, en Estados Unidos, e con moito, xunto coa con Peggy, unha compañera súa nos Muppets, pero a Ra Gustavo, Kermit the Frog, que ali lle chaman Kermit, o reportero máis dicharacheiro de Barrio Sésamo, ali é con todo o personaxe máis famoso, penso que aquí tiñamos outras preferencias. En fin, os responsables do programa en España decidiron que ian prescindir de todo ese contido e que ian facer un programa infantil máis como a parte humana de Barrio Sésamo, e foi así como naceu Los Mundos de Yupi, que sería a súa continuación, xa a finais dos anos 80, onde, por certo, Yupi era un personaxe que viña do espacio, tamén imposible de definir, e que tiña un compañero que era Astraco. Astraco, tamén outra revelación destas que crevan infancias. Astraco era Don Pimpón, era o mesmo actor, Alfonso Vallejo. Ben, Los Mundos de Yupi durou uns aniños, 3-4 aniños, pero Barrio Sésamo como tal xa desapareceu. Logo que se foi, como contaba anteriormente, en outros programas infantis se foron incluído pequenas pezas do que se producía en Estados Unidos, que dende ali pues mandaban para aquí pues iso, debuxos animados pequeniños, me refiro a pezas pequeniñas. Eu recordo concretamente unha especie de pinball, non, desta máquina de bolas que había nos bares, que tamén servía para aprender os números, e mandaban os sketches que logo aquí se dobraban. Eu non sei se é o favorito de toda a xente, pero dende logo que dos que máis quedaron no corazón de todos, penso que son os de Epi e Blas, un dúo cómico sen igual. Outra revelación, supoño que xa todos se deron conta, pero cando éramos nenos tal vez non o apreciábamos. Epi, que era así o máis amable e divertido, era unha laranxa. E Blas, que estaba sempre amolado e que era un pouco cascarrabia, rabudo, era un limón, ou polo menos asemellaban bastante as súas cabezas. E sempre o contraste de carácter entre os dous daba lugar a situacións ben divertidas. Podemos escoitar unha delas.
Hola, Blas.
Hola, Epi.
Blas, ¿quieres jugar conmigo?
Pues no, estoy leyendo.
¿No te vas a pasar leyendo toda la tarde, verdad, Blas?
Sí.
Pero vamos a ver, leer tanto no es bueno, leer es estupendo. Leer es muy divertido, pero también tienes que hacer ejercicio, digo yo, ¿no?
Sí, lo sé, pero en ejercicio después, ahora quiero leer, ¿de acuerdo?
De acuerdo, de acuerdo. Pero en fin, Blas, oye, Blas, tú la llevas. Blas la lleva.
¿Qué?
Que tú la llevas.
¿Cómo que yo la llevo?
Pues ese es el juego, yo te doy un golpecito y hasta que tú le des a otra persona, pues tú la llevas.
No, no, yo no juego, estoy leyendo Epi, déjame.
Bueno, Blas la lleva.
Epi, de seguro que no la llevo, ¿qué voy a llevar? No la llevo.
Sí, tú la llevas, tú la llevas.
No.
Tú la llevas, Blas la lleva. Blas la lleva.
Manuel, eu non podo evitar que logo dos anos, neste caso, eu teña máis simpatías polo pobre de Blas.
Eu penso que iso vai cambiando coa idade de Susi, nos pasa a todos, porque en certo modo aparece Babín que Epi representa un poquinho, nos representa cando somos máis novos, non? E temos máis alegría en xeral e máis ganas de divertirnos todo o tempo, mentes que Blas é un pouquiño pois máis adulto, non? Xa parece que calquera interrupción chamola, estás menos disposto a xogar, estás máis concentrado en ti mesmo, non? Eu penso que aí está un pouco o contraste de personalidades, e tal vez cando nos imos facendo máis rebellos tamén nos facemos pois máis rabudos como Blas, e por iso nos apiadamos do pobre que tiña que aturar a Epi que tiña ganas de festa todo o día.
Epi e Blas, que non nos dixemos, pero hai teorías para todos os gustos en torno á súa relación.
Por suposto, como Batman e Robin.
Pues non
eran
sei.
Dous solteiros que vivían sós no mesmo apartamento. En fin, xa se sabe.
Pero podíamos pensar que eran irmáns, digo eu.
Podíamos pensar, pero penso que a natureza da súa relación nunca se chegou a clarexar de todo. Pero en fin, cando somos maiores sempre buscamos voltas e explicacións a cousas que non nin sequera as necesitan. Pero en fin, alguén teria que falar tamén do que puidera representar Triqui, o monstro das galletas, que tal vez, non sei, nos dá leccións contra as adiccións, non? Porque o bo do monstro azul tiña un desexo irrefrenable de consumir galletas de chocolate en todo momento, non se podía controlar cando as tiña diante. De feito, debía ser supoño que unha especie de pequena lección de vida para os nenos e nenas de como nos temos que aprender a comportar en determinadas situacións, aínda que o que nos guste ou nos chame sempre sexa a troula, claro.
Pois, por certo, ia comentar que cando estaba a ver esa sintonía da versión española, aparecía pois nesa presentación pois unha escena que igual non era moi acorde con aqueles tempos, que era un pai bañando ao seu fillo. Unha labor que daquela época, entendo, era, bueno, desenvolvida polas mulleres.
Principalmente, pero, como dicíamos, había sempre esa vontade de educar e ao mesmo tempo ir empurrando un poquinho a sociedade, non? E o cambio social cara adiante, sempre pois dentro dos valores de tolerancia, de igualdade e de integración. E o seu modo, pois, Barrio Sésamo, tanto na versión original estadounidense como na que tivemos aquí, pois penso que axudou, non? Estábamos na España dos primeiros anos 80, se fala de que foi unha época de boom no país, no estado, e que houve unha modernización, non, na sociedade. A min gustame pensar que para esa modernización importou e moito pois Barrio Sésamo, polo menos aportou o seu gran area. Do efecto beneficioso de Barrio Sésamo podemos dar un dato estatístico, aínda que a verdade hai datos para todo, non? E a min algúns destes estudos supostamente científicos me parece que están feitos a conveniencia, pero unha vez unha consultora estadounidense diz que realizou un inquérito para comprobar o beneficio, non, curricular académico que supoñía ver Barrio Sésamo, seica os rapaces e rapazas que vían Barrio Sésamo, que viran na súa infancia, adoitaban obter nos seus estudos académicos un rendemento un 16% superior ao daqueles compañeiros que pobriños non vían Barrio Sésamo de nenos.
Pois, Manuel, ímonos despedir e imos, bueno, pois, poñer un punto final a este espazo hoxe tan nostálxico con música.
Sí, nada, o que imos facer, xa que entramos coa sintonía da versión española de Barrio Sésamo, imos marchar pois coa sintonía original dese programa que leva unha manchada no xa 45 anos emitíndose ininterrumpidamente na televisión estadounidense, Sesame Street.
Longa vida, Sesame Street. Un saúdo, Manuel.
Un saúdo, ata semana que ven.